Deixamos a música, e xa lle lo vimos anunciando, un dos platos fortes do festival e hoxe mesmo será coa compañía Le Pendue, unha compañía que chega dende Francia. E hoxe imos ter unha desas entrevistas que son un pouco complexas, xa que temos, necesitamos dun traductor. E para iso contamos con Miguel Borines, bos días.
Hola, bos días.
Pero a protagonista indiscutible é Estel, bos días.
Hola.
Moitísimas grazas por estar con nós, aos dous. Miguel, antes de nada, ti vas a ser o que fagas de traductor, pero queremos tamén que nos achegues algún cita máis do festival, un festival que onte arrancaba con éxito indiscutible, non?
Sí, eu creo que o primeiro que temos que decir do festival é que efectivamente onte, un martes, ben certo que día grande en Galicia, detrás galegas, pero un día festivo, pero non deixa de ser un martes, Rondelá parecía unha festa, realmente estamos moi contentos do resultado deste ano.
Para moitos de nós era difícil irnos para casa, non? Porque tiñamos espírito como de sábado.
Sí, ademais hai un chute de adrenalina moi grande en Redondela, notas nas caras da xente cando comeza o festival, pero claro, normalmente esperamos ata o fin de semana para sentir ese balbor do festivo. Afortunadamente este ano, xa no martes, xa conseguilo e esperamos que no fin de semana a festa continue.
E eu, o certo é que non vai haber a posibilidade de achegarse de novo a unha actuación que tiña lugar onte ás 5 da tarde e que a estas horas están a gozar dela os escolares. Falo de Baobab Teatro, un espectáculo moi recomendable, non?
Pois sí, é un espectáculo que ven de gañar varios premios, ven de gañar o premio Mellor Espectáculo Infantil do FETEN, que é unha das feiras máis de Xixón, que é unha das feiras de teatro infantil máis importantes do Estado. Tamén levaron algún premio, creo que na Feira de Castilla León, están facendo circuitos por España adiante e é unha proposta moi interesante con base en materiais de cartón, un tema moi emotivo, a perda dun ser querido. É realmente un espectáculo moi lindo para ver e tamén para aprender.
Pois que teña posibilidade, o certo é que perderon onte esa oportunidade ás 5 da tarde no Multiuso da Xunqueira, pero como dicimos, a programación continúa e fai no hoxe, eu lembro que Luís Crespo, cando pasaba por estes micrófonos, nos apuntaba cunha das recomendacións, unha das obras a non perder, é precisamente a dos franceses Le Pendue. Así que, nada, dalle as gracias a Estel por estar con nós e que nos conte como é ese espectáculo que se vai a topar.
Ok, Estelle, elle vient de nous remercier d'être ici. On a parlé un peu du festival pour le week-end, etc. Et elle me demande à propos de votre spectacle, qu'est-ce qu'on raconte en Triafata, quelle technique vous avez utilisée de manipulation, etc.
Alors, déjà pour commencer, Triafata, ça veut dire les trois destinées en latin. Ouais. Et c'est les trois destinées de l'homme, la vie, la naissance, la mort. Et on va raconter comme ça l'histoire d'une vieille femme qui va mourir et qui va, pour réussir à gagner du temps devant la mort, elle va revoir défiler sa vie. Et c'est ça qu'on va voir en marionnette.
Ah, elle nous dit que Triafata, au nom du spectacle, est une expression latine qui signifie os tres destinos, os tres destinos do ser humano, ao nascimento, à vida et à morte. Entón, o que conta Triafata é a historia dunha muller que ás portas da morte pide como último desexo recordar, revivir toda a historia da súa vida. La técnica?
Et alors, du coup, on utilise différentes techniques de marionnettes. Donc, autant des marionnettes portées sur table, il y a un peu de théâtre d'ombre et aussi des marionnettes à fil. E aussi de marionette à gaine.
Ah, mon Dieu.
Beaucoup de techniques.
Creo que vimos ver esta noite unha especie de antoloxía de técnicas de manipulación, porque ela me di que traballan con marionetas grandes, de manipulación directa, teñen algunha cousa de fíos tamén, algo de luva, de guante, que chamamos nós, e tamén algún efecto de sombras chinesas, co cual parece.
E également, il y a aussi un musicien Et c'est vraiment un duo marionnette musique qui est.
Y también que hay un músico en directo y el espectáculo ven a ser una especie de dúo entre las marionetas y la música, entre Estelle
et Martin, le musicien qui est homme orchestre et il joue en même temps la batterie, l'accordéon, la clarinette, clarinette basse.
C'est chouette. Martín, o seu compañeiro na compañía, pai dos seus fillos, fai de home orquesta no espectáculo. E entón hai continuamente ese diálogo entre home orquesta que está presente e o que se conta a vida desa muller que antes de morrer quere recorrer todo o seu transcurso vital.
Un tema, Miguel, falas de precisamente, non? Que se aborda a cuestión da morte, da despedida, e iso que fai que non sexa recomendada a menores de 12 anos.
El me demande, le spectacle c'est peut-être à cause de ce sujet que il n'est pas recommandé pour des enfants à partir de certain âge.
Oui, nous on conseille le spectacle à partir de 10 ans.
Oui.
Mais même si ça parle de la mort, c'est un spectacle très poétique et très drôle. Et il y a des parties grotesques qui peuvent plaire à des plus jeunes. Mais nous, c'est vrai qu'on conseille à partir de 10 ans, c'est plutôt au niveau de la compréhension du thème. Mais on a déjà joué pour des 8-9 ans et ça allait très bien.
En réalité, esa limitación de edad tiene que ver un poco con el tema que se aborda, el tema de da morte, o tema de desaparición física, pero en calquera caso la comenta que xa teñen traballado para rapaces, porque independentemente de que o tema é profundo, é serio, tamén hai partes grotescas, partes divertidas, partes tolas, que fai que tamén esas partes fan que os pequenos tamén poidan, sobre todo acompañados de adultos, supoño, poidan entrar ben na historia, na peza.
Penso que a primeira vez que están aquí en Redondela, no Festival Internacional de Títeres do noso concello, pero veñen de outra actuación aquí en Segovia, non? Acaban de chegar de actuar en Titirimundi.
Segovia, o Festival de Segovia. Oui, elle me demande, vous venez de Segovia?
Oui, on vient de Segovia.
De Titirimundi.
Et juste avant, on était aussi à Lleida.
Ah, Lleida aussi.
Et on a gagné d'ailleurs le drac d'or du meilleur spectacle du festival avec Tria Fata.
Sí, elle m'a dit que antes ya de estar en Segovia, elle van unas semanas de gira en España, estuvieron au festival de Lleida en Cataluña et que allí recibieron o premio do Dragón de Ouro, o mellor espectáculo do festival. É dicir que temos unha bomba de reloxería esta noite en Redondela e como xa ten acontecido algunhas ocasións no festival, é un espectáculo para ser visto pois o sábado ou mesmo domingo á noite, un espectáculo bandeira, un espectáculo mesmo para pechar o festival. Pero ás veces son as xiras das compañías as que determinan o día en o que poden vir. Eles só podían estar hoxe e entón, mesmo si é un mércores, que non é un día así de moitísimo público no festival, consideramos que non podíamos perder esta ocasión. Je lui raconte que, normalement, un espectáculo comme ça, comme Tria Fata, et pour la qualité et tout, on préfère le laisser pour le week-end. Mais il y a plus de gens, mais que, étant donné votre tournée, etc., seulement on pouvait le faire aujourd'hui ou pas. Ouais. Alors j'ai invité à tout le monde pour venir parce que c'est quelque chose extraordinaire à voir.
Y hay que preguntar qué tal estaba a resultar este percorrido, ¿no? Por esa xira española, pero luego de decir que venían de recibir un premio, poco más hay que decir, ¿no?
Sí, el médico vous avez fait la tournée, etc. Vous terminez la tournée ici à Redondela.
Sí.
Vous avez entendu déjà parler du festival avec les gens du festival de Redondela, je veux dire.
Sí, entre compagnies, on parle beaucoup des festivals et tout le monde nous a beaucoup parlé de Redondela et de l'accueil magnifique qu'on recevait ici et c'est vraiment vrai.
C'est vrai.
Ouais, je peux voir.
Pregunteille, porque non entendi ben a túa pregunta, e pregunteille que tamén a nos como organizadores interesa nos moito coñecelo, si xa tiña referencias do festival de Redondela, si xa sabía de nós. Acaba de decir unha cousa que o que perseguimos tamén na organización, di que nós entre compañías falamos moito de festivais. Hoy estiveches ali, estiveches aquí. Ven a decir algo así como que cando falan do Festival de Redondela todo o mundo di que hai que vir o Festival de Redondela. Te habla de que temos un prestixio entre os profesionais, entre os compañeros do mundo enteiro, que moitas veces é unha delicia sair polo mundo adiante e escoitar como falan do Festival de Redondela, sexa porque xa estiveron aquí ou por referencia, non? E destacan moito algo que nos tamén mimamos moito, que é a acollida, o contacto humano, o intercambio cultural, social, mesmo político moitas veces, que nos gusta establecer non só cos profesionais, senón tamén cos compañeros, coas persoas, cos amigos que se adican a nosa profesión e veñen traballar a Redondela.
Pois xa para rematar, por que non perderse que recomende esta actuación?
La dernière question, c'est pourquoi on ne peut pas perdre le spectacle de ce soir? C'est à toi de répondre.
Déjà, ce que je peux dire, c'est que nous sommes une compagnie française, mais que ce spectacle est très très visuel, et le peu de texte qu'on fait, on le fait en espagnol, et que je pense que c'est un moment très fort en émotion, on passe du rire aux larmes, et souvent on a des très bons retours comme ça avec le public, et un très bon échange, et voilà, nous depuis qu'on a commencé la tournée en Espagne, le public espagnol est toujours là, et c'est vraiment tout le temps un plaisir de venir jouer pour le public espagnol.
Ela di que o espectáculo, aínda que eles son unha compañía francesa, o espectáculo ten moi pouco texto, sobre todo visual, o pouco texto que ten o fan en español, o cual a nivel de comprensión non hai ningún problema. E dime que nesta xira que están facendo, xa noutras que fixeron, que o feedback, a resposta do público, o espectáculo, a pesar de ser un espectáculo complexo, elaborado, onte estivemos na premontaxe técnica, creo que empregan alrededor de 40 ou 50 focos, aquí lo parecía unha tenda de focos por todos lados, é unha proposta moi seria, moi arriscada, e di que o feedback que están recibindo, como decía, do público nesta xira por España é fantástico, que non notan ninguna diferencia, que a comprensión é completa, que ven un espectáculo que fala de temas dos que tamén deben falar os monecos.
Pois Miguel Borines, imprescindible hoxe a túa presenza aquí para comunicarnos con Estela, que lle damos as grazas e os parabéns por ese premio que veñen de recibir. Moitísimas grazas.
Te remercio de Trixi e aussi de felicitación por être là.
Merci, moi qui vous remercie.
Hasta logo.
Gracias.
Nunha maleta, magos e bruxas, machos e femias, bestas salvaxes, polichinelas, perillos roubados, serpes tarteiras, veñan as damas e os cabaleiros, mozas e mozas, todos os nenos, dende moi longe para entreternos. Titiriteiro. Ven con historias de moitos lugares, de xungles, desertos, de illas, manglares, de illos, de negros, de tribus, luares, de oriente, occidente, de moitos lugares. Mozas e mozas, todos os nenos, vente moi longe para entreternos. Chegou a vila o titiriteiro. Bailan un tango. noche para entretenernos. Llegó Babilo. Venían las damas y los caballeros, mozas y mozas, todos sus negros. Vendemos noche para entretenernos. Llegó Babilo. Venían las damas y los caballeros, mozas y mozas, todos sus negros. Vendemos noche para entretenernos. Llegó Babilo, titiriteiro.